nab rritu tatku.
ሰላም ቢንታ አሜሪካ አደረኩልኩም ዘሚ ያባብ ሁሉ ስነታት ናይ አሙንገርካን ኢትዮጵያን ዘጓነ ፈናይ ክናት አብ ከባቢ ጦራና በጃሃትኩም በጃሃትኩም ነተዚ በቀራርስ ለሰላም ዘህድን ምፍራትኩኝን ከም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን መጠን ሰላም ነይ ዘዚ ሰላምኩም ስለዝቆነ ይስተካለኩም መጣን ተቀራርቡ ፈጡ ሐላፍነታውያን ኩኑ ኩል ተብሐ ሐላፍነትን ተዘለል ዝነገር ቀደም ተወዲዩ ዝግታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይሰላም ኩነብሩ ሙቃሚ ነይሮ ሐውኩም አባይ ወዳፍሬ ካብስተኮል ይኩል ህዝብ ኤርትራን ይኩል ህዝብ ኢትዮጵያን ሰላም ይወርደሉ ለመንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ አምላክ ልቦናን ይፈተለም ይቁልአና ሐስቡን ይሰላም ከሐስቡን ዘበነለይ ቻው
ሃሎ አዳለውት ነገር ትግርኛ ትማሌ አብ ጄኔቫ ሰላማዊ ሰልፍ ገረመረም ኤርትራውያን ብዛዓባት ናይ ኮሚሽን ደደቆሲ ንዑኡ አይነ ድግፎ ወንድ ብሎ ማለት እዩ ብደርኒ ግን ማንያቱ እቲ ዋላ ዓሰርተ ሽሕ ተቃወምቲ ነቲ ብይን ኣይነ ድግፎን ኢና መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ኣሎ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፍ እንተገበሩ ሓደ ሽሕ ከዓ መፈላጎት ኢልናዩ ዓመፅ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ሳቀሎ እንተቲ ሓደ ሽሕ ኢ ዝስማዕ ምክንያቱ ተበዲሎ ዝብል ስለ ዘሎ እንታይ እዮም እዚኦም ዝፈልጥዎም እዮም ኤርትራውያን እዮም ተመሊሶም ከዓ ዕሱባት እዮም ይብሉ ዝባዕለ ህግደ ዘዋፍሮም ዘሎ ይዝብላነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ከፊዎ ተሳቀዩ መይቱ ተኣሲሩ ፍትሒ ተገብሉ ሲ ብሓፂር ሲ ትማል ትማል ሓለፍቲ ምስኦም ናፅነት ተቃሪሶም መምፅኡ ሲ ኣሲሮሞም ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብሎ ኢልኩም ሓቲቶም ሲ እንታይ ዮም ክምልሱ ገበነኛ እንተተኾኑ ግን ኣብ ሕጊ መቀረቡ ብገበሮም ካም ተፈርዱ ገበን ስለ ዘይብሎም ግን መዋእሎም ክእሰሩ ተበይኑሎም ማለት እዩ በጃኹም እዮ ክብሎም ደሊ ኤርትራውያን ንመሰልና ንጣበቅ ንህዝብና ነድሕን
ሰላም ቪኤ ብመጀመርያ ነቲ መደብ ናይ ተቃውሞ ዘመሓላለፍኩሞ እስራኤል ይኹን ካብ ጀኔቫ እየመስግን ብካልኣይ ነቲ ኣብ እስራኤል ዝተካየደ ከም ውሑድ ህዝቢ ኣምሲልኩም ብዙሓት ኤርትራውያን ኢልኩምሞ ነቲ ናይ ጀኔቫ 12,000 ኢልኩምሞ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ሙሉእ መዋእልና ብሓሶት ናይ ህግደፍ ክንቃለል ክንነብር ኩሉ ንፈልጥ ኢና ነጥሒና ኢና ህግደፍ ካብቲ ዓለም ዝበድለትና ንላዕለ ዝብድል ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ዘጥፍእን ዝጭቁን ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ዘብሎ ዘሎ ካብ ፀላኢኻ ዘይትምንዮ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድፍዕን ጭቆናን ማእሰርትን ዝተኣስሩ በዓል ብትወደ ገብርሃ ብዘይ ፍትሒ ኣበይ ዘሎ ትፍትሒ ብኤርትራ ንሕና መንእሰያት ኤርትራ ተላዒልና ኢና ሓቂ እንድሕር ድኣ ክትቀብሩ ዘይደሊኹም እቲ ሓቂ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ ትርእዎን ትሰምዕዎን ኣለኹም እሞ የቐን የለይ
ሃይ ብኤ ኣነስ ክብለኩም ዝደልሲ እቶም ኣብ እስራኤል ተቃወምቲ ዝገበሩ እዚ ብክንደይ ዓመታት ጀጋኑ ተሰዊኡ ድመፅእ ዓዲ ንክኩነንን ናብ ሕማቅ ደረጃ ክበፅሕን ይቃወሙ ኣለው እዚ ግን ጌጋ እዩ ነቲ መንግስቲ ትቃወም ደሊኻ ክትቃወም ትኽእል መሰል ኣለካ ግን ንዓድኻ ንክትኩንን ብዓለማት ግን መሰል የብልካ ንስኻ ኤርትራዊ ዲኻ ኣታ ትቃወም ዘለኻ ብጣዕሚ ትጋጊ ኣለኻ